My se budeme věnovat přímluvné modlitbě. Je to teda poslední z té série o modlitbě. A minule jsem měl modlitba podle Boží vůle. Ona v podstatě, každá modlitba je podle Boží vůle, když je ze srdce. Ale přímluvná modlitba má taková specifika a jenom to chci nějak přiblížit nebo ujasnit, v čem je speciální a co se skrze ní dá dosáhnout. Myslím si, že bez přímluvné modlitby by tady z nás nikdo asi neseděl. Někdo se za nás modlil, někdo si nás možná i vymodlil. A když to člověk hodnotí podle svého, tak si říkám, já jsem našel, já jsem se rozhodl, ale někdy v pozadí stojí prarodiče, babička, maminka. Prostě jenom Bůh vidí, jak se ten náš život odvíjí a i to, co vlastně prožíváme na základě toho dění v duchovním světě. Tak, přímluvná modlitba. Je to modlitba, která je nedílnou součástí Božího království a řekl bych, že je krví těla Kristova, že to prostě proudí v tom těle Kristově, je to život. A v podstatě bez těch přímluv by Bůh tady na zemi spoustu věcí nemohl dělat nebo uskutečňovat, protože potřebuje tady spolupracovníky, potřebuje ty, kteří po něčem volají, kteří po něčem touží a zvou ho do toho. A možná by tady mnoho životů nebylo, nebo by bylo zmařeno, kdyby se přímluvci vykašlali na svůj úkol. Šíření Božího slova, evangelia, je taky podmíněno tím, že se někdo za to modlí. A bez toho je mission impossible. Neboli misi nemožná. Tak. Přímluvná modlitba, jsem dal takový odvážný výrok, že je znakem zralosti a spolupráce s Duchem Svatým. My můžeme mít nějaké svoje modlitbičky, které jsou takový dětský a většinou se to točí kolem nás, ale když se někdo přimlouvá za druhé, tak to znamená, že má soucit, že už nemyslí na sebe, že v něčem spolupracuje nebo nechá se vést Duchem Svatým k tomu, aby se modlil za nějaký problém. A právě v té přímluvě se prolíná, je tam nezbytná víra a láska, která projevuje nějaký vztah, nějaký zájem o někoho druhého. Je tam soucit, ale taky odvaha postavit se za někoho druhého, který je ohrožený, který prožívá nějaký zápas, nějaký útok zla. A vlastně vždycky v té přímluvné modlitbě vstupujeme do určitého zápasu, do určitého konfliktu, který má to duchovní pozadí dvou království. Království světla, království temnoty. Asi každá maminka zná zápas o svý děti nebo o někoho, každý má někoho blízkého, za koho už jste se modlili. Takže v podstatě všichni trošku chápete, co tam přímluvná modlitba je a vlastně stojíme za někoho blízkého nebo koho nám Bůh položí na srdce, ale můžeme se modlit i za svůj národ. Ukážeme si tři takové příklady ze Starého zákona, té přímluvy. A ta přímluvná modlitba je součást kněžské služby. Tak, teď tři příklady přímluvné modlitby. Tak první jsem dal Abraham, i když jste o něm už slyšeli toho dost, ale je to to jednání s Hospodinem, když se rozhodl Hospodin zničit Sodomu, která byla prostě, bylo to město zkaženosti. Ale Bůh se rozhodl, že o tom bude informovat Abrahama, že prostě je to jeho přítel, jeho partner, a tak, když vlastně tam šel na tu Sodomu se podívat, tak s Abrahamem sdílel tuhle informaci, že Sodoma bude zničena. A Abraham se dostal do takového rozpoložení, protože tam měl rodinu Lota, tak říkal, a když tam bude 50 spravedlivých, zničíš to město zkaženosti s těma 50 spravedlivýma. A začal od ty 50, pak šel na 45, 40, 30, 20. Prostě smlouval, vlastně jako když se dohadujou obchodníci o nějakou hodnotu, která by to město ještě mohla zachránit, pro kterou by stálo za to město zachránit. A skončili na 10 a tady nevím, proč prostě Abraham už dál nepokračoval a Bůh odešel. Skončila rozmluva. Jo. A kdyby tam v tom městě bylo 10 spravedlivých, tak věřím, že by je Bůh nezničil. Ale nenašlo se tam tolik. Já jsem tam vzal jenom část toho textu, jenom takový klíčový místa. A vlastně mě to ukazuje, že to je takový jako vytvoření smlouvy nebo takový právní dohody, na který se oba ty účastníci shodnou, teda Bůh a člověk. Abraham měl tu výsadu, že Bůh ho nazval svým přítelem a bavil se s ním. Je otázka, jestli máte tu víru, že Bůh se s váma takhle bude o něčem bavit, nebo že vy se můžete s Bohem o něčem takhle dohadovat. Ale v principu to zůstává stejné. Pokud bereme Abrahama jako otce víry, tak jsme jeho potomstvo. Další takový příklad je Mojžíš. Mojžíšova přímluva. Zase mám tam citace z Deuteronomium z 9. kapitoly, ale to hlavní dění je zachyceno v Exodus 32. kapitole, kde se vlastně Hospodin s Mojžíšem dohaduje. Ale ta myšlenka je v obou případech stejná. A v tom Deuteronomiu to Mojžíš popisuje jako s takovým odstupem už, jako by to převypráví znovu. Tak je to kratší. Dále mi Hospodin řekl, vidím, jak je tento lid tvrdošíný. Nech mě, ať je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, z tebe však učiním pro národ zdatnější a početnější, než jsou oni. To je trsné rozhodnutí. Představte si, že by takhle Bůh rozhodl o našem národě, ale s váma by měl dohodu, že z vás ty potomky zanechá, ale ty Čechy všechny prostě pryč. Samozřejmě je to takový spekulativní, i ta myšlenka, že Bůh teda udělal nějaký takovýhle tvrdý rozhodnutí a Mojžíš ho přemlouvá k soucitu a to je právě v tom exodu 32. kapitole a tam říká, prosím, upusť od svého planoucího hněvu, rozpomeň se na Abrahama, na Izáka, na Izraele, na své služebníky, kterým si sám při sobě přísahl a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi dám vašemu potomstvu. To připomínání božích zaslíbení, božího slova je velice důležité právě při takovéhle přímluvné modlitbě. A myslím si, že to není proto, že by to Bůh nevěděl, nebo že by Bůh propadl nějaký zuřivosti a Mojžíš ho musel krotit. To je opravdu to, aby my jako lidi jsme dokázali stát a trvat na božím slovu a na božích zaslíbeních. A Mojžíš vlastně přechází do takového postoje přímluvce, takového kněze, který za ten lid lobuje a chce ho zachránit. To dělá i Ježíš pro nás. Budu pokračovat ještě z toho, z té citace z Deuteronomia. Uchopil jsem obě desky, říká Mojžíš, odhodil jsem je před vašimi zraky, je roztříštil. Pak jsem se vrhl před Hospodinem k zemi, jako poprvé, a ležel jsem 40 dní a 40 nocí, chleba jsem nejedl a vodu nepil, pro všechen váš hřích, kterým jste zhřešili, když jste se dopustili toho, co je zlé v Hospodinových očích, a tak jste ho urazili. Lekal jsem se hněvu a rozhořčení, jimž se Hospodin proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Hospodin mě vyslyšel i tentokrát. My víme, že Izraelci si během Mojžíšova kontaktu s Bohem, kdy dostával desky zákona, tak oni si tam hnedka udělali zlatý tele a vlastně to byla modloslužba. A Bůh to viděl, zároveň co dával Mojžíšovi ty desky zákona, tak prostě se dělo tohle. A samozřejmě ho to rozlobilo, ale Mojžíš potom, když jako přišel k tomu lidu, tak se taky rozlobil. Jo. Pak zas reprezentoval nebo přenesl ten boží hněv, ale pak se vlastně znovu k Bohu vrátil. Tady je to popsané s takovým odstupem a donesl ty nový desky zákona. Odvrátil ten boží hněv, ta přímluva, to vyznání, zástupné vyznání hříchu. Takže to je druhá postava. A třetí, kdo myslíte, že to bude? No, ten tam přijde taky, ale teď to je starozákonní. Daniel, taky by mohl být taky. No, jako dalo by se vybrat víc těch postav, ale já jsem vybral Nehemiáše. A to byl královský číšník v Perské říši. V podstatě tam byl jako v zajetí a zřejmě dosáhl tohodle z toho postavení. A tady jsou jenom takové obrázky, taková koláž Nehemiáš, když slyšel zprávy ze své domoviny, co se tam děje, že hradby jsou rozbořené, lid trpí a vlastně je tam zoufalá situace, tak na něho dolehla taková tíže, bolest a v pláči se modlil k Bohu a vyznával hříchy svoje i svého národa. A vlastně to taky trvalo několik dní, ta přímluva, to je zápas. To je zápas, že se někdo postaví za určitou záležitost, za určitý otázky a ten Nehemiáš to prožil bytostně a pak se modlil taky za to, aby ho ten král Artaxes přijal a uvolnil ho k tomu, co chtěl udělat. Takže tady na tom obrázku nejdřív je modlitba, potom jde za tím králem a vlastně po té modlitbě mu předložil ty svý návrhy nebo požadavky, co by potřeboval. A ten král ho vlastně vyslyšel a umožnil mu, dokonce mu dal i ozbrojený doprovod, umožnil mu, aby se do toho Jeruzaléma vrátil a aby zbudoval ty hradby a nějakým způsobem i ten chrám. Takže oni byli na stavbě, na jednou z nich byl stavby vedoucí, ale zároveň taky museli bránit to město, to dílo, protože okamžitě povstal nepřítel. Tak teďka trochu textu. Je to z první kapitoly Nehemiáše a budu číst. Ty poslovem mu řekli, ti zbylí, kteří nebyli zajati, jsou vystaveni v veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny, brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel tato slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes, modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně, dnem i nocí, za syny Izraele, za tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Takže tady máme přímou citaci té přímluvné modlitby, jak to může vypadat. A je tam vždycky pokání, je tam doznání svých hříchů a je to modlitba v pokoře a zároveň ale se dožaduje podle Božího slova určitých zaslíbení. Takže teďka to pokračuje a přimlouvá se za ten svůj národ. Rozpomeň se, prosím, na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. A to se děje. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku. Dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Toho onoho muže myslí tedy krále Artaxerse a tady ten svitek dole, co vidíte, tak to je jenom takový doplnění, abychom si uvědomili, že Nehemiáš dobře znal boží výroky, boží slovo a musel to i v tom zajetí nějakým způsobem z něčeho číst. Musel to z něčeho čerpat. Takže tyhle ty tři postavy, jo, tam dám ještě ten obrázek, Abraham, Mojžíš a Nehemiáš jsou vlastně přímluvci a modlili se za to, aby ten lid, jejich národ byl zachován. Má náš národ taky přímluvce? Modlí se někdo za náš národ? A máme pro náš národ nějaká zaslíbení? To, že tihleti muži připomínali Bohu jeho slovo, jeho výroky a jakoby naléhali na to, aby se to uskutečnilo, mně to přijde jako taková právní bitva. Jakoby, Bože, ty jsi přece ale řekl. Jo, někdy to používají děti k vydírání svých rodičů, ale tohle to je odkazování se na boží výroky, který myslím si, že Bůh chce, aby jsme na tom trvali. Že Bůh chce vidět tu naši víru, kterou stavíme na jeho slovu. A zároveň chce vidět i ten soucit, že máme soucit a zápasíme o ty druhé, kteří to třeba nevidí, kteří jsou v nějaké temnotě, slepotě a jdou si někam do zahynutí a netuší to. Bůh tady potřebuje přímluvce. A teďka tady samozřejmě zmíním Ježíše jako mistra přímluvy, nebo Ježíš jako kněz a přímluvce, ale on měl soucit s hynoucími, když viděl Jeruzalém a viděl ho prorocky, viděl ho v duchu, tak nad ním plakal. A říkal, kéž by si rozpoznal ten čas své návštěvy nebo té návštěvy. Ale to, že se Bůh vztahuje k lidem, že se o ně uchází a oni to nevidí. To je ta bída, to je to odmítnutí té boží pomoci. A Ježíš se postavil do té mezery. A modlil se i za zástupy, když za ním přicházeli. A v Markovi třeba v 6. kapitole tam je. Ježíš uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Bloudící ovce. A modlil se za ně, ale pak taky šel něco dělat. Co dělal Ježíš pro ty zástupy? Učil, kázal, prostě přinášel jim slovo. On je nenechal v ty prázdnotě. Nezůstalo to jenom u toho litování. A taky je uzdravoval. Uzdravoval, pomáhal jim z těch jejich problémů. V čem byli zasekaný, v čem byli prostě nešťastní. Já jsem uvedl jenom pár takových nápadů, které mě přišly. Modlil se taky za učedníky, za ten svůj tým a to třeba vůči Petrovi říkal, já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Tohle to bychom si mohli přisvojit skoro všichni a asi bychom byli rádi, kdyby Ježíš se modlil i za naši víru, aby neselhala, aby nevyhořela. Že někdy se natchnem a to ještě není víra a jindy jsme zase odrazení a v depresi a to taky není víra. Ta víra je něco, co se drží Božího slova v každý čas a obstojí. A nebo Ježíšova velekněžská modlitba, 17. kapitola Jana, Janova evangelia, a tam se Ježíš modlí a prosím za ty, které jsi mi dal, aby byli jedno, aby byli jednotní a tak. A pak říká, a chci, aby byli se mnou, kde jsem já a viděli moji slávu. Hleděli spolu se mnou na ty slavné věci. Takže Ježíš se přimlouvá i za to, abychom mohli být spolu s ním. Když byl ukřižován, když visel na kříži v bolestech, tak byl schopen se modlit i za ty římské vojáky a říkal, Otče, odpustím, nevědí, co činí. To je prostě nadhled, jako někam, on viděl už za, ale vlastně dává odpuštění těmhletěm katům. To je prostě velkorysost. No a za nás? Modlí se Ježíš taky za nás? No, máme v Božím slově, že jo? V Římanům 8. kapitola, verš 34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží. On tam je. A přimlouvá se za nás. On koná tu přímluvu. Ta se děje. Když prostě bychom byli bezhříšní, tak nepotřebujeme přímluvu. Ale Ježíš se za nás přimlouvá. Takže máme skvělého kněze, skvělého advokáta na pravici Boží. A ještě někdo se za nás přimlouvá? Duch svatý. A to je něco úžasného, je to taky v Římanům v 8. kapitole. Tak Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. My se přirozeně neumíme modlit a nějaká přímluvná modlitba, my ani nevíme, jak se to pořádně dělá, ale je tady někdo, je tady osoba Ducha svatého, i když ji nevidíme, pokud Duchu svatému dáme prostor v našem srdci, on se za nás přimlouvá. Nejdřív se musí přimlouvat za nás, protože my máme problém. Tak jako i ten Nehemiáš najednou si uvědomil hříchy své a svého otce a svého národa. Máme problém. A potřebujeme se z toho nějak promodlit, vyznat to. A pak se můžeme modlit za druhé. Nevíme jak, ale Duch svatý nám dává tu výmluvnost a dává nám i ty témata, když jsme ochotní, když mu dáme čas. Apoštol Pavel tady má na mysli ale i modlitby v jazycích, právě ten křest duchem nebo naplnění duchem je, že prostě tak, jak to prožili i ti první učedníci, je Duch svatý naplnil a oni mluvili jinými jazyky, tak tahle výsada, tenhle dar modlit se v jazycích umožňuje, že ani nevíme, za co se modlit, ale duch ví a používá i tyhle jazyky. Ale pokud je nemáte, tak se můžete modlit i v ty přirozené nějaké svoje formě. A někdy to nemusí být ani modlitba slovy, nemusí to být čeština, ale může to být sténání, naříkání, volání, když vám o něco skutečně jde, když se něco rodí. Slyšel jsem svědectví o jednom sboru, kde přišel nový bratr kazatel, bylo to ve Stuttgartu, a už je to teda spousta let, asi 40. A přišel tam a ve sboru byly 4 staré sestry, babičky a takový jako prázdno a bylo to beznadějný a budova téměř opuštěná, prostě sbor po vymření. Ale tyhle babičky se nadchly pro přímluvnou modlitbu a on jim to jako jenom v podstatě do toho nějak ten nový kazatel zapojil, požádal, ale byl to především Duch Svatý, který je v tom rozhýbal. Oni se uměli modlit. A každá byla v jiný čtvrti města vlastně se modlili a ta příprava trvala možná rok, než se začal něco dít, ale pak přišlo probuzení, pak přišel průlom a začali tam chodit noví lidi. A ten sbor měl na vrcholu své slávy přes 2000 lidí. Museli pak být v jiný budově, jiný úplně shromáždění a tak dále. Ale prostě bez přímluvy nic nezačne. Chcete-li vidět nové věci, bez přímluvy nic se nezmění. Hradby se sami nepostaví. Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť nevíme ani jak a za co se modlit. Ale duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. I když na vás padne taková emoce, že se vám chce plakat, tak věřte, že to při modlitbě je z Ducha Svatého. Tak se za to nemusíte stydět. Co apoštol Pavel? Potřeboval modlitby? Nebo byl borec, který si poradil se vším všude? Apoštol, který prorážel do nových oblastí, zakládal sbory, neohrožený misionář, zápasil se šelmami, ale z jeho dopisů vidíme, že prosil o modlitby, povzbuzoval k modlitbám a přímluvám. A tak mám tady jenom 2 takový citáty s Efeským, s Koloským. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách, vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím, tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia. Pavel velmi dobře věděl, jak potřebuje modlitby, jak potřebuje ten vítr do plachet, aby to prostě šlo, aby mohl dělat ty věci, které dělal. To Efeským, to je známý místo, že to je ta boží zbroj, všechno máme obléct, abychom obstáli v ten těžký čas a tak. A vlastně v ty zbroji pak je ten meč ducha a to je slovo boží, ale v Duchu Svatém se modlete. To je to, ten náš jazyk, který dáme Duchu Svatému k dispozici, aby promlouval skrze nás boží vůli tady na zemi. A boží vůli je, aby se kázalo evangelium, aby se děli věci podle jeho zaslíbení. A s Koloským 4.3. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. To je správná podpora kazatele. Prostě, aby Bůh otevíral dveře pro to slovo, aby pronikalo, aby zasahovalo, aby přinášelo úrodu. A vy můžete hodnotit kázání, jak se vám líbí nebo nelíbí, ale raději bychom se měli modlit, aby Bůh otevřel dveře. Aby byly otevřeny i dveře našeho srdce, ale aby se to otevíralo i ven. Aby to nezůstávalo jenom ve sboru tady. Tak a závěr. Přímluvná modlitba, když se děje, tak je to vlastně už láska v akci. Láska, která pracuje ve prospěch někoho druhého. Láska, ta trpělivá, ta agape. A přímluva provází zrod a naplnění všech velkých božích plánů tady na zemi. Bez přímluvy, bez tyhle modlitby se nic nebude dít. Pokud by lidi neměli zájem, aby se tady něco dělo, tak se nikdo nebude modlit, tak Bůh tady nebude nic dělat. Ještě připomenu ty dva mocné přímluvce, které máme, kteří stojí za námi nebo na naší straně. Ježíš a Duch Svatý se stále přimlouvají. Duch Svatý v nás a Ježíš na pravici Boží. Takže máme silnou podporu. A pro nás to slovo na závěr jsem vybral z Jakuba z 5. kapitoly, 16. verš. Vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Oheň nebo ten žár v té modlitbě je taková vášeň, taková, jako že se nemodlím, jako že skoro umírám, ale modlím se s horlivostí. Jdu do toho boje s ohněm v srdci. A samozřejmě je důležité to modlitba spravedlivého. My víme, že Bůh vyslyší spravedlivé. A to citoval i ten uzdravený slepec, který říká, víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdežto spravedlivé vyslýchá. A to bylo na základě toho, když pochybňovali ty farizeové Ježíše, že prostě to je hříšník, jak to, že tě uzdravil. A on říká, víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale spravedlivé ano. Takže velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Amen.